Эфирда юллар шатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда юллар шатында сәхифәсе. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Чаллыда беренче КамАЗ йөк машинасы эшләп чыгарылуга 50 ел тулыны бәйрәм итү кысаларында күперләр җитештерү заводы ачылды. Тантанада Россия Федерациясының беренче вице-премьеры Денис Мантуров, Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов катнашты. Әлеге заводны ачу К5 буыны йөк машиналары өчен күперләр импортын алыштырырга мөмкинлек бирәчәк. Шул ук вакытта агрегатларның төп компонентлары Россиянеке булачак. Яңа линияны ачу технологик суверенитет нығытуға һәм илебез автосынағатын үстерүгә шираттағы адым булыр дип ниятләнә. Предприятие К3 һәм К5 буыны автомобилләре өчен күперләр җитештерәчәк. Яңа агрегатлар югары йөкләнеш сәләте һәм ресурсы белән аерылып тора. Компания мәгълүматлары буенча картерларның ныклыгы 6 миллион циклдан артып китә. Бу классик конструкцияләр күрсәткеченнән 6 тапкырга югарырак. Узган ел нәтиҗәләре буенча Казанда төп һәлакәт күрсәткечләренең кимүе күзәтелә. Казанда 1226 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Бу 2025 ел белән чагыштырганда 50 эшкә кимрәк. Юл транспорт һәлакәтендә 31 кеше һәлак булган, 1473 кеше җәрәхәтләр алган. Казан башкарма комитетында юл хәрәкәте иминлеге комиссиясе утырышы узды. Анда машинаны башкалар өчен куркыныч дип йөртүне булдырмау чаралары турында фикер алыштылар. Утырышны башкарма комитет җитәкчесе Рөстәм Гафаров үткәрде. 2024 ел белән чагыштырганда аварияләр саны 53, очракка яралынучылар саны 44, һәлак булучылар саны 7 кешегә кимегән. Әмма 2026 ел башы борчу тудыра. 6 февральгә хәтле Казанда 77 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 3 кеше һәлак булган һәм 10 кеше җәрәхәтләнгән. Үлем һәлакәтләренең сәбәпләре анализлау күрсәткәнчә, җәүләрне бердерү һәм транспорт чаралары бәрелешү әле дә зур куркыныч тудыра. Узган елда 402 машина бердерү очрагында 11 кеше һәлак булган, шуларның 3-се тиешсез урында юлны кишкән, тагын 8-е бәрелешләр нәтиҗәсендә һәлак булган. Аларның төп сәбәпләре каршы як паласага чыгу һәм юл шартларын узу кагыйдәләрен бозу. Юл шартлары да зур роль уйный. Һәлакәтләрнең 11% урам юл шелтәренең канәгатьләнерлек булмау аркасында килеп чыга икән. Юл аркылы чыгу урыннарында кар иемнәре булу һәм көпшәк кар еш кына уңайсызлыклар тудыра. Узган ел Казанда балалар катнашында 128 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Күпчелек очракта балиг булмаганнар һәлакәтләрдә пассажирлар яки җәяүлеләр буларак катнашкан. 12 очракта һәлакәт балаларның үзләренең сақсызлығы арқасында килеп шыққан. Тағын бір ішірақ велосипедші балаға ебі білен болған. Иден мәктәпке һәм кире қайтқанда балаларының қорқынышсызлық мәсәләсе айырым контрольдә тұра. Оқу йортларында даими рәвештә реаль юл транспорт һәлакәтләре шартларын тикшерәләр. Тематик қорқынышсызлық атналары һәм автошәһәрчекләрдә дәресләр үткәрәләр. Яш инспекторлар хәрәкәте актив үсеш ала. Бүген Казанда шундый 190 отряд эшли. Казан метросында якын киләчәктә юл жетоннарыннан тулысынча баш тартачаклар. Бу QR-код буенча түләү системасын кертү һәм тотрыклы мобиль элемтә һәм интернетка керү мөмкинлеген тәэмин итү нәтиҗәсендә мөмкин булачак. Яңа технологияләр кертелә, әмма бу модага ияре түгел. Быел безгә хәтта тоннельләрдә дә яхшы интернет тәэмин итәргә һәм QR-кодлар буенча түләүне кертергә вәгъдә итәләр. Бездә туристлар шәһәрдән 7 миллион сумлык жетоннар алып китә. Шул рәвешле без жетоннардан баш тартачакбыз дип шәрехләде эшлекле дүшәмбедә Казан мэрии Сүрмәтшин. Метроэлектротранс муниципаль унитар предприятиесе директоры Айдар Абдулхаков билгеләп үткәнчә, быел метроэлектротранс муниципаль федераль унитар предприятиесе 3 кертемле килешүне гамәлгә ашыра башлаячак. Шуның нәтиҗәсендә Казан метросында киләчәктә тотраклы мобиль элемтә һәм интернетка керү булачак. Ә турникетларны яңарту, QR-кодлар технологиясен кертеп, жетоннар кулланудан баш тартырга мөмкинлек бирәчәк. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар шатында сәхифәсен тыңладыгыз. Барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.